Hosty dnešní odpolední session jsou Ivan Douda a Petr Zeman. Dobrý den.
Dobrý den.
Ivan Douda zastupuje v dnešní odpolední session svůj drop-in. Petra Zeman je z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, což je instituce zřízená Ministerstvem spravedlnosti. Kdybychom začali obecně u nového trestního zákoníku, který vstoupil vlastně v účinnost a v platnost teď v lednu, čili je to stále nová věc, ačkoliv projednávaná a i v médiích diskutovaná už docela dlouhou dobu, tak co jeho jednotlivým částem, ne těm, které se týkají drogám, o kterých dneska budeme mluvit hlavně, říkáte? V čem jsou jeho největší přínosy?
Já začnu, protože toho moc nevím o těch dalších přínosech, takže to bude spíš věc pro kolegu, ale možná, když něco nahodí, tak se k tomu pak můžu vyjádřit.
No, já jsem rád, že ta otázka zazněla, protože i vzhledem k tématu, které tu máme dneska probírat, tak je dobré mít neustále na paměti, že jaksi ten nový trestní zákoník nebyl primárně přijímán proto, že by byla vnímána nějaká akutní potřeba změny právní úpravy, speciálně trestního postihu drogové kriminality. Těch důvodů velmi závažných byla celá řada, byly to důvody jiné. Hodnotit ten trestní zákoník jako celek je ve chvíli, kdy je účinný několik málo dní, velice obtížné. Já bych obecně řekl, že především je dobře, že k jeho schválení nakonec došlo. Ty změny, které přináší, jsou skutečně velice, velice zásadní povahy. Už jenom změna pojetí trestného činu z materiálního na formální je věc, která může mít, otázka je, jestli v praxi bude, pro trestní řízení, pro podobu trestního řízení poměrně zásadní důsledky.
Když už jste tohle zmínil, tak zůstaňme u toho, vysvětlete nám ten rozdíl mezi formálním a materiálním pojetím. Ať nezůstaneme jenom na rovině termínu, ale řekneme si, co to je konkrétně.
Dobrá, ten, řekněme, starý trestní zákon stanovil, že trestný čin je čin pro společnost nebezpečný, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, ale zároveň, že čin, jehož nebezpečnost pro společnost je nepatrná, není trestným činem. To byl ten takzvaný materiální znak skutkové podstaty, ta společenská nebezpečnost vyšší než nepatrná, u mladistvých pachatelů vyšší než malá. To formální pojetí tento materiální znak pomíjí. To znamená, že se říká, že trestný čin je takové protiprávní jednání, jehož znaky jsou popsány v trestním zákoně. Tečka. V tom je tedy rozdíl, zejména samozřejmě v aplikační praxi, protože dosud byly orgány činné v trestním řízení, zejména soudy, povinny v každém případě zkoumat nejenom, jestli určité jednání naplnilo skutkovou podstatu nějakého trestného činu, ale zároveň, jestli bylo natolik závažné, že ta jeho společenská nebezpečnost byla vyšší než nepatrná.
Rozumím, můžu se zeptat, rozumím tomu tedy dobře, že teď se neposuzuje ještě jednou ta společenská nebezpečnost, že jenom co je psáno, to je dáno. To mně připadá teda horší, než to bylo, upřímně řečeno z mýho pohledu, protože když to přetáhnu potom do toho drogového, tak tam je spousta věcí, které nepředstavují fakticky žádnou společenskou nebezpečnost, ale budou někde popsány v zákoně, takže to bude protažený tou mašinérií.
Tam je termín společenská škodlivost nebo tak něco, který se tam objevuje i nadále.
Je tam takzvaný materiální korektiv, kdy ustanovení paragrafu 12 odstavec 2 tuším nového trestního zákoníku říká, že prostředky trestního práva je třeba působit pouze na jednání společensky škodlivé. Tohle není primárně něco, co by mělo být kladeno na roveň materiálnímu znaku skutkové podstaty, ale jedná se vlastně o vyjádření obecné zásady subsidiarity, to znamená podpůrné role trestní represe. Ale to je věc, která de facto v tom zákoně ani nemusela být, protože ta vyplývá z našeho ústavního pořádku a znamená v praxi, že trestní právo by mělo postihovat až ta jednání, která jsou tak závažná, že nestačí postih třeba právem správním nebo občanským, dejme tomu.
Řekněte mi, pane Zemane, jestli je pravda, takhle paušálně řečeno, tak jak to napsala mnohá média, že to, co přináší nový trestní zákoník, je především tom, že tenduje k tvrdším trestům u horších činů a u těch méně významných nebo méně škodlivých spíš přichází s alternativními tresty a spíš je měkčí. Je to takhle řečeno pravda?
No, já myslím, že takhle jednoznačně se to asi říct nedá. Je nepochybně pravda, že tvůrci návrhu nového trestního zákoníku vycházeli z toho, že je třeba zpřísnit tresty za nejzávažnější trestné činy. K tomu skutečně došlo. Zároveň je pravda, že trestní zákoník přináší některé další alternativní tresty, případně nabízí další postupy, jak v případech trestných činů nižší závažnosti, jak si s pachatelem jednat způsobem, který ho v rámci toho systému trestní justice méně zatíží. To znamená, aby si sebou dal, jak si nesl menší břemeno toho trestního stíhání. Samozřejmě nejjednodušším způsobem se to dá vyjádřit na poměru trestu odnětí svobody a trestů alternativních, kdy byla rozšířena její škála. To znamená, že by bylo možno v některých případech nahrazovat u trestných činů nižší závažnosti trest odnětí svobody nějakým trestem alternativním.
Třeba i domácím vězením.
Třeba i domácím vězením, pokud by byly vytvořeny podmínky pro jeho řádné fungování. Nicméně, a to ještě bych dodal k tomu, takže tyhle dvě tendence se tam nepochybně projevily a jsou i v tom trestním zákoníku, který je účinný. Nicméně pak je tam ještě, řekněme, určitá tendence třetí, která se bohužel projevovala už v případě jednotlivých novel starého trestního zákona, a to je do značné míry kazuističnost jednotlivých skutkových podstat. To znamená, že je stále více jednání, která mají svoji vlastní skutkovou podstatu. Když to stáhnu zase jako příklad nedávné novelizace starého trestního zákona, kdy byla zařazena skutková podstata trestného činu takzvaného sprejerství, kde už nestačila obecná skutková podstata trestného činu poškozování cizí věci, ale z nejrůznějších důvodů byla zařazena speciální skutková podstata, která se týkala tohohle jednání. A v téhle tendenci bohužel, z mého pohledu bohužel, do určité míry pokračuje ten nový trestní zákoník.
Co to třeba pro drop-in, pane Doudo, znamená, že je nový trestní zákoník? Co se pro vás změní?
Pro drop-in jako takový se nezmění nic moc, upřímně řečeno. Co se změní, je pro některé jedince, kteří k nám chodí. A já, když si dovolím jakousi rekapitulaci, protože už to dělám 35 let, tak musím říct, že od bolševika, to znamená od toho roku, z nějakých předrevolučních let, já pokládám, že ten zákon tehdy byl nejlepší, ku podivu. Dělal ho tehdy jistý Jiří Teringl, dneska známý advokát, a tam to bylo poměrně zřetelný. Když to má člověk pro svou potřebu a nemá to na obchod a nešíří blablabla, tak s tím vlastně nebyl žádný velký problém. Potom ta politická objednávka, já to velmi stručně shrnu, ten vývoj toho. Ta politická objednávka byla, že pár politiků řeklo, my vyřešíme drogový problém, a tady by se, já to karikuju trochu, mládež ufetovala, tak musíme být přísní. Takže se v roce 94 nebo tak se změnila sazba z 8 na 15 let, myslím, a potom v roce 99 se odbouralo i to držení pro vlastní potřebu a s tím příslibem, že tedy to ovlivní a změní a vylepší drogovou situaci a zabrání tomu, aby nás nepohodilo všechny drogové peklo. Nic z toho se nenaplnilo. Žádný z těchto zákonů fakticky přímo tu drogovou scénu, co se týče víc, míň, kvalita, já něco všechno neovlivnil, až na to, že je kolem toho víc úřadování a potřeba víc peněz. Čili já vidím tu tendenci, že jde zcela špatným směrem. My jsme byli taky varováni krátce po revoluci, když jsem začali jezdit odborníci ze západu. Oni nám říkali, až viděli ten zákon, naši situaci, říkali, pozor, teď se do toho namontují politici a bude hůř. A přesně takhle to šlo a taky říkali, 80 až 90% rozhodnutí kolem drog, těch zákonných, legislativních, není pragmatických, co se týče pozitivně účelových, ale politických, protože na to loví voliče. A tohle to všechno se naplnilo s tím, že se ta situace relativně normalizovala, už kolem toho není taková hysterie, tak se sice v tomhle tom směru pokračuje, ale přece jenom už se tam našli lidé, kteří jsou rozumnější, pragmatičtější, takže a teď už končím v tom vstupu. Ta úprava, co se týče drog tohle toho zákona, podle mě byla hlavně proto, aby se usnadnila práce policie a soudu, což je jako pro mě jako pro občana možná dobrá zpráva, pro jako drogového odborníka si od toho neslibuju žádnou zásadní změnu a teprve ta realita policie a soudu a státních zástupců na jedné straně a té drogové scény, hlavně dealerů, ukáže, jestli převáží pozitiva nebo negativa.
A samotní uživatelé drog si můžou nějak nový trestní zákoník vykládat jinak? Jsou tam sice přesněji nebo vůbec stanovené ty jednotlivé limity nebo hranice toho, co je ještě menší než malé a co je větší než malé množství, co jiného jim to přinese?
Takže ona není jedna kategorie uživatelů drog. Jsou ti rekreační, kteří si občas v vozovkách přilepší život a co si vyzkoušejí. A pak jsou opravdu ti, kteří to berou pravidelně, a pak je další kategorie těch, kteří jsou na tom opravdu závislí. Každá z těchto kategorií se vlastně bude tím zákonem více nebo méně dotčena. A pak je to velmi individuální a je to od znalosti až po náhodu. To znamená, jestli to znám, jak se vůči tomu dokážu podle toho chovat, přizpůsobit, a potom, jestli mám štěstí a smůlu na policistu, státní zástupce, soudce. Čili ten život bude kolem toho velice, zatím je neurčitý a bude velice pestrý a asi se hodně bude čekat na první judikáty, co s tím budou policie a soudy dělat.
Pánové, máte některý z vás, nebo oba dva, nevím, v hlavě ta konkrétní čísla, kolik že je ta hranice mezi menším a větším množstvím, například u marihuany, u hašiše nebo u některých dalších drog?
Tak ta konkrétní čísla, tam mám jenom velmi hrubě. Je třeba si uvědomit, že příslušné nařízení vlády, které tedy stanoví nově a i pro soudy závazně množství, která se pokládají za množství větší než malá, vlastně neobsahují pro každou drogu jenom jedno množství. Oni obsahují vlastně množství dvě, protože celá ta konstrukce posuzování množství většího než malého je taková, nebo ten mechanismus je v podstatě takový, že když v praxi policie zajistí určitou drogu u osoby, která ji bude přechovávat pro vlastní potřebu, tak nejprve provede orientační kvalitativní zkoušku, která prostě jenom prokáže, jestli v té zachycené látce je nějaká z látek nazývaných jako omana nebo psychotropní látka. To, když provede, tak se vezme jaksi hrubá hmotnost té zajištěné látky a pro každou drogu je stanovená hrubá hmotnost, kterou, když nebude dosahovat ten zajištěný vzorek, tak automaticky už se s tím v trestním řízení nebude dít nic, automaticky se to postoupí do přestupkového řízení. Ve chvíli, kdy tedy ta hrubá hmotnost té zajištěné látky bude vyšší než uvedená v tom nařízení vlády, tak teprve nastoupí takzvaná kvantitativní zkouška, která určí množství té účinné látky v tom zajištěném množství. A zase to množství té účinné látky musí být vyšší než je množství uvedené v tom příslušném nařízení vlády.
Čili jak je to silné, abych tak řekl. Když je tam napsáno 15 gramů marihuany a bude, řeknou, dobrý, je to 14, tak to je přestupek. Když je to 20 gramů a chytí toho kluka, tak se to dá teda na rozbor, a když to bude silnější nežli, a teď si řekněme, já nevím, kolik je tam, to už nevím. To je taky, tam je právě něco 0,2, něco, tam jsou taková zvláštní čísla, kterým nerozumím a kterým nebude rozumět moc nikdo. Je to, dá se to přepočítat třeba na procenta, že je tam toho THC, já nevím, 5% nebo 10%, pak teprve to je.
Tohle se pochopitelně bude zjišťovat ve znaleckých posudcích.
Kde... No ne, jestli už teď je nějak, tam je to stanovený nějakým kvantem, že jo, takhle, obsahu.
Já shodou okolností tady tu tabulku sebou mám, takže možná třeba v nějakém příštím vstupu se k tomu můžeme vrátit, říct si konkrétní čísla, ale je to tam stanoveno vysloveně s několika málo výjimkami na gramy, to znamená hmotnostních měřících.
A který ze znalců tomu bude dostatečně rozumět, když tomu nerozumí pan Douda z Dropinu?
Tohle je odbornost na znalce toxikologie samozřejmě. Tam v podstatě tam se nejedná o tu konkrétní osobu, která by to měla přechovávat, tam se jedná o tu látku, to je záležitost přírodních věd, zkoumání složení směsi. Takže to se dneska běžně děje. Ono shodou okolností ten důvod, proč to nařízení vlády obsahuje jakoby to množství ve dvou jakoby v hrubé hmotnosti a potom v hmotnosti účinné látky. To je mimo jiné proto, že součástí zadání při vytváření toho nařízení vlády také bylo, aby ta konstrukce přispěla ke snížení nákladů trestního řízení. Za minulého trestního zákona to bylo tak, že i když policie zajistila téměř nepatrné množství látky, ve které byla zjištěna droga, tak stejně se tam provádělo to velice nákladné kvantitativní testování, které to celé prodražovalo a de facto nemělo to pro výsledek toho trestního řízení žádný smysl. To by tady teď mělo být odbouráno tím, že automaticky část těch věcí půjde do přestupkového řízení, pokud nedosáhne té hrubé hmotnosti uvedené v nařízení vlády.
A když budeme mluvit o tom, co je vlastně přesně na drogách trestné držení, užívání a další, tak je potřeba říct, že samotné to užití drogy vlastně trestné není. Jak ale užít drogu bez toho, aby právním termínem řečeno někdo nedržel? Jak ji někdo může užít, když ji nemá?
No samozřejmě, pokud je o české trestní právo, tak nejenom nový trestní zákoník, ale i ten starý a i předchozí právní úprava vycházela z toho, že užívání drogy samo o sobě trestné není. Nový trestní zákoník, tak jako ten starý po roce 1999, postihuje přechovávání drog, byť pro vlastní potřebu, pokud je to množství větším než malém. Ten zdánlivý paradox, o kterém hovoříte, to znamená, že pochopitelně pokud někdo drogu užije, tak pominel-li případy, kdy ho jeden držel, druhý mu to nasypal třeba do úst, tak pochopitelně musel po nějakou dobu tu drogu mít ve své dispozici. Tenhle paradox v podstatě poměrně jednoduše vyřešila judikatura nejvyššího soudu, který vypracoval koncept takzvané spotřební držby, kdy za kterou se tedy pokládá jaksi držení jedné, zcela výjimečně třeba dvou, ale pravidelně jedné dávky uživatelem bezprostředně za účelem užití té drogy. Kdy nejvyšší soud konstatoval, že, když to budu parafrázovat, nelze jako přechovávání stíhat to, když si uživatel koupí drogu, tu drogu drží za tím účelem, aby ji bezprostředně užil, protože tím by byla de facto stíháno, tím by bylo stíháno to užívání.
A jak hned ale dodává pan Douda z praxe, tak ne každý soud je nejvyšší soud a ne každý soud na tom měl tentýž názor, čili v praxi to takhle úplně nebylo, že když měl někdo jednu dávku u sebe a byl přitom přistižen policií a tvrdil, že je to pro okamžité užití, za 4 hodiny by to prostě bylo pryč, v něm přesně řečeno, tak se k tomu ty soudy a policie takhle úplně nestavili.
Já ještě, jestli můžu, my v tom nejedeme v tom sami, já si pamatuju z Kanady, myslím, ministerský předseda, předsedkyně Campbell se to jmenovalo. Chytli novináři právě na tomhletom, ten politička přiznal, ano, hulil jsem trávu, ale neměla jsem jich v držení. A samozřejmě hnedka vlíte novinář a řekl prvnímu občanovi a policistovi na ulici, hlejte, je možný hulit a nemít v držení. Což samozřejmě to jsou zřejmě ty paradoxy, které se musí takhle řešit, bohužel. Nejsme v tom sami takhle paradoxně.
A jak je to s tím menším než malým množstvím?
Není žádný pozor, teď budu já laik. Tohle to patlají novináři a dokonce někdy doktoři a já nevím, kdo všechno a soudci. To jsou dvě věci, které mě vždycky nazvednou, proto jsem do toho, že není žádný menší než malý množství. Malé
a větší než malé.
Malé.
Já jsem úplně chtěl zdůraznit tu maličkatost. Nejmenší maličkatost.
A tohle to se hrozně plete a taky bych ještě doplnil kolegu, který to jistě řekl přesně, ale policie to říká zase jinak, jo? Ne odborníci právně, ale policie říká, jakékoliv množství, jakékoliv zakázané drogy znamená porušení zákona. Jenom, když je to malé množství, tak je to přestupek a když je to větší než malé, to je trestný čin. Tohle je potřeba hrozně vědět, protože jinak mezi mladými je atmosféra, když je to malý, jak se nic neděje a to můžeme mít u sebe. Ne, nemůžeme. Jenom je to trestáno méně. A to bych prosil všechny právníky a policisty a rodiče, aby tohle to přesně věděli a pojmenovávali takhle.
A z tohohle důvodu hned z kraje platnosti nového trestního zákona vyšla tisková zpráva, za kterou společně stály Národní monitorovací středisko, Národní protidrogová centrála, policie a další, kteří z tohohle důvodu vydali tu tiskovou zprávu, aby se zabránilo tomuhle omylu, že malé množství je pohoda?
Přesně tak, já jsem moc rád, že to tady zaznělo, měl jsem tu možnost u toho vzniku té tiskové zprávy a těch důvodů pro ní také být. To je věc, která, přesně jak říká pan doktor, by se měla opakovat několikrát denně. Prostě jakákoliv neoprávněná dispozice s jakoukoliv drogou v jakémkoliv množství prostě není legální. i kdyby to bylo minimální množství, tak vždycky je to minimálně postižitelné podle přestupkového zákona. Ta hranice malého množství a většího než malého množství platí skutečně pouze pro rozlišení jednání, které je postižitelné přestupkovým zákonem a trestním zákonem. Takže ta tisková zpráva, jsem rád, že jste na ní upozornil, já se domnívám, že je sestavená velice dobře, je tam velice hutným způsobem, přehledným a srozumitelným, jak si napsáno všechno to, co nová právní úprava přináší, mimo jiné upozorňuje na to, že nepřináší žádnou závratnou novinku ve smyslu nějaké dekriminalizace nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, ale přehledně sumarizuje všechno, co nová právní úprava přináší.
A najdete ji na webu na celé řadě míst, takže určitě. Pokud jich, tu tiskovou zprávu, ten výklad věcí chcete vidět, nalistujte si například stránky adiktologie.cz, drogy-info.cz a některé další. Pan Douda chtěl ještě něco dodat?
No, já jsem chtěl dodat, že tam přináší velmi závažnou změnu a to, že stát se začal montovat kriminalizujícím způsobem do některých rostlin, kaktusů a hub, což je podle mě, to je to špatně. Do toho stát vůbec se neměl montovat, protože společensky to nepředstavuje vůbec žádný problém. A to opravdu už dělám 35 let v drogách. My se s tím téměř nesetkáváme, ale jenom, a já to řeknu teď hodně drsně, ono to štvalo ty policajty, že vlastně to nemohli trestat a že ti mladí si chodili někam sbírat houbičky a pak si co si užívali. Čili to mělo zůstat na prevenci, na informaci, ale ne to kriminalizovat. To bych vytýkal tomu seznamu, že to upřesnil a dal tím vlastně další nástroj možnosti kriminalizace. A to je v těch intencích toho utahovat hodně šrouby a dělat z nás trošičku nezodpovědné děti ze všech.
Souhlasíte s tímhle, pane Zemane?
Nesouhlasím úplně. Tam je třeba si uvědomit, že seznam omamných a psychotropních látek je dán zákonem o návykových látkách, kde v přílohách tohoto zákona jsou tyto látky jednoznačně uvedeny a to, co se rozumí omamnými a psychotropními látkami podle zákona o návykových látkách, platí i pro účely trestního práva. Pokud jde o, jestli správně chápu, na co pan doktor naráží, tak to je zavedení nové skutkové podstaty pěstování rostlin obsahujících omamnou či psychotropní látku.
Přesně tak.
Což je skutečně nová skutková podstata, která v předchozím trestním zákoně nebyla.
A bylo to tedy nutné to tam přidávat?
No, v tomhle případě si to hodně, řekl bych, vykřičela praxe, protože vznikaly značné problémy s právní kvalifikací, dejme tomu neoprávněného pěstování konopí pro vlastní potřebu, nebo řekněme bez toho, že by se prokázalo, že se to pěstovalo na obchod.
Ale tohle není případ konopí, jsou prostě kaktusy a lisohlávky, zůstaňme u těchto dvou příkladů.
Dobře, jenomže ta nová skutková podstata se vlastně týká jak rostlin konopí, tak ostatních rostlin a hub obsahujících omamné psychotropní látky. Ten zákon to takhle rozlišil s tím, že teda pro pěstování rostlin konopí stanovil nižší sankce, to znamená nižší trest pro takové jednání. Pokud jde o ty rostliny a látky a houby obsahující omamnou a psychotropní látku, tak opět ty účinné látky, kvůli kterým se ty rostliny a houby dostaly do příslušného dalšího nařízení vlády, které provádí trestní zákoník, jsou v těch přílohách zákona o návykových látkách. Takže tady nedošlo k tomu, že by nově byly za omamné či psychotropní látky prohlášeny nějaké nové látky. Ty jsou stále stejné. Tady pouze došlo k tomu, že bylo zcela jednoznačně řečeno, že když takovou houbu pěstujete, tak budete postižitelný podle té nové skutkové podstaty. Dosud totiž vznikaly problémy, ale zase nevím, jestli u všech, ale u velké většiny těchto případů se používalo ustanovení bývalého paragrafu 188 starého trestního zákona, kdy se to kvalifikovalo jako opatření předmětu určeného k výrobě omamné či psychotropní látky. Protože tím předmětem se mohla rozumět i rostlina.
Ale já myslím, že stále zůstává nezodpovězená ta otázka, jestli bylo potřeba jmenovat tam ty konkrétní věci, které obsahují látky, o nich jakoby není pochyb, ale proč bylo potřeba to vytáhnout do popředí tím, že se řeknou, ještě tyhle věci obsahují
můžu látku taky. Laicky, ono pro mě se změnilo to, že tam byla látka psilocybin a teď je tam lisohlávka. lysohlávka rovná se psilocin psilocibin. Když to za lysohlávky v košíku mě teoreticky, jak si nikdo nic neudělal, tak teďka já nesu v košíku nikoli lysohlávky, ale psilocibin. Za který mě už někdo něco udělal.
No, počkejte, ale to, že je budete mít v košíku, tak tam nebudete postižitelný tou novou skutkovou podstatou, která postihuje pěstování. To znamená, ve chvíli, kdy vy tu rostlinu nebo houbu sezbíráte, no, tak už se potom vystavujete postihu
zadržení,
za přechovávání, případně pokud byste to třeba někomu rozdával, tak za jaksi poskytování.
Tomu rozumím, ale přesto ten zákon, když to takhle pojmenoval znovu, už nenesu lysohlávky, ale psilocybin.
No ale
předtím se mohl říct, to jsou hezký houby a já je mám rád a rád je čuchám a je to pěkný. A když to teď už lysohlávka rovná se psilocybin.
Byla jmenována prostě. Takhle.
Byla jmenována, bylo to jaksi zmotněno v té houbě, nikoli jenom ta látka. A to je to, na co můžou narazit ty sběrači, kteří, a to se nedotýkám teďka množství, že to roste, že jo, jenom jednorázově ten, já nevím, těch 6 týdnů nebo 2 měsíce. A jsou v tom obrovský rozdíly, pak se dostaneme k těm množstvím, jo. Když sklízím na podzim, tak to mám hodně, na jaře nic, čili jaké je vlastně to přiměřené množství a tak dále. Ten zákon je celý velmi problémový právě v tom příliš přesném specifikování, které nepostihuje život, abych tak řekl. A já nevím, jestli dává soudcům, policistům, dost, hlavně soudům, dost prostoru individuálně posoudit tu celou záležitost.
Předpokládám, že pro lidi, kteří třeba byli postiženi nebo jim hrozilo postižení za nějaké jakoby medicínsky odůvodněné užití marihuany, se nic nemění. Nebo ano?
No, ona je to poměrně, alespoň teda v české právní praxi, poměrně nová záležitost. Rozhodnutí poměrně průlomové nejvyššího soudu, který konstatoval zase, když to budu parafrázovat, nerad bych se tady dopustil nějaké hrubé nepřesnosti, který uvedl, že pokud někdo prokazatelně pěstuje konopí výlučně k tomu důvodu, aby ho užíval ve formě mastí, aby si s tím zlepšoval svůj zdravotní stav vzhledem k prokazatelným dlouhodobým chronickým chorobám, na které nezabírá konvenční léčba, takže jak si působit prostředky trestního práva na toto jednání je neadekvátní a tedy tento člověk by stíhán být neměl. To bylo rozhodnutí, které bylo vydáno za účinnosti předchozího trestního zákona. Určitou komplikaci přináší nový trestní zákoník v tom, ale zase tady se
to
vracím...
To by ale neměl, když je nový přinášet rovnou komplikaci.
No, tady se vracím k tomu, co jsem řekl úplně na začátku. Ten zákoník nebyl primárně jaksi přijímán kvůli úpravě trestního postihu drogové kriminality. Tam se řešily daleko jiné a velmi zásadní koncepční změny. Znovu se vracím k tomu formálnímu pojetí trestného činu. Tady nám tedy jaksi dochází k situaci, kdy ten soud už nebude mít tolik možností pro úvahu o dalších okolnostech případu, jako tomu bylo v současnosti, kdy mohl právě hodnotit příslušný stupeň společenské nebezpečnosti trestného činu. Tady bude muset vycházet z toho, že pokud určité jednání naplní znaky skutkové podstaty, tak z principu to jednání náležitě společensky nebezpečné, nově řekněme škodlivé je. Nicméně zrovna v tomhle případě, o kterém hovoříte, by podle mého názoru, ale to ukáže až aplikační praxe, protože skutečně naše soudy jsou v tomhle poměrně kreativní a těžko předvídat, jak to uchopí, ale podle mého názoru právě v těchto případech by mohl nastoupit využití toho materiálního korektivu, o kterém jsme hovořili. To znamená, že by ten soud prohlásil, ano, naplnilo to všechny znaky, všechny formální znaky skutkové podstaty trestného činu, není tady žádný materiální znak, nezabývám se společenskou nebezpečností, nicméně to jednání, kdy si někdo vypěstuje konopí pro to, aby si z toho udělal mast a tím si mazal nohu, je prostě tak odlišné od toho jednání, které má být primárně postihováno a které je důvodem pro regulaci nakládání s omamnými psychotropními látkami, že nemá smyslu působit na ně prostředky trestního práva.
budeme doufat, že to české soudy budou vykládat takhle rozumně a že k tomu budou přistupovat s tímhle, s touhle čistou hlavou a s takhle rozumným, racionálním způsobem. Náš čas se pomalu nachýlil, ale já přece jenom ještě jedno téma přinesu, protože přišlo po ICQ a je to otázka na velmi konkrétní příklad, tak vás poprosím aspoň ve stručnosti, abyste se k tomu vyjádřili. Pracuji jako strojvedoucí. Fiktivní příklad. Zakouřím si doma marihuanu, za 3 dny půjdu do práce, povezu vlak, ten vykolejí a jako zodpovědná osoba budu poslán na odběr krve, kde mi nejspíš po 3 dnech po kouření marihuany najdou v krvi THC. I když se vyšetřováním prokáže, že za vykolejení vlaku jsem nemohl, budu nějak trestně stíhaný? Nejspíš ano, ne? Protože nikoho nebude zajímat, jak je to dlouho, co jsem to kouřil, ptá se Ben Volta. Co byste mu k tomu řekli?
Jestli můžu, já jsem se s tímhletím setkal už u řízení auta a tam je to tak, že aktivní metabolity, respektive takhle, přímo ovlivňuje řízení v uvozovkách hulení těch 8, 10, 12 hodin. To je, záleží kolika, jak a tak dále, jenom velmi stručně. Potom už tam nastupují vlastně pasivní metabolity, které jsou zjistitelné, ale které už neovlivňují vnímání, reakce a tak dále a tak dále. Čili nemusí se bát, musí se bát toho, že bude protažen tou mašinerií, než se prokáže, že tam byly pouze ty takzvané, hodně to zjednodušuji, ty takzvané neaktivní, nebo chcete-li pasivní metabolity. Takže ale pro strojvůdce z toho vyplývá, on je v profesi, která je takhle riskantní, bude testován, tak musí počítat s tím, že je to THC, byť neaktivní, se tam udrží v řádu týdnů. A takže úplně, to je problém. To je pro vojáky, pro šoféry, je problém samozřejmě.
A úplně stejně položený dotaz, jak prokážu, že pěstuju konopí babičce na Parkinsona, když to pán chce prokazatelně? To mi to má babi podepsat, nebo co?
Problém je trošku v tom, že jakmile to pěstujete pro jiného, tak už to, se to vaše jednání dostává do úplně jiné polohy. My jsme se tu pořád bavili o tom.
Takže babička musí sama.
Babička by si to v tomhle případě měla pěstovat sama. Pokud jde o nějakou tu průkaznost, tak třeba v tom případě, o kterém jsem hovořil, toho judikátu nejvyššího soudu, tak tam skutečně jako důkaz sloužily lékařské zprávy, svědectví toho lékaře o tom, že konvenční léčba nezabírala. Svědčili o tom materiály, které byly, dejme tomu, nalezeny při domovní prohlídce, které se jednoznačně týkaly lékařského využití konopí. Samozřejmě svědčilo k tomu to, co bylo u té pachatelky v uvozovkách nalezeno, to znamená výsledné produkty a tak dále a tak dále. To znamená, prokázat to lze. Ale jak si nebavme se o tom, že něco pěstuju pro někoho. Tím pádem se dostáváme do úplně jiné roviny, přesunujeme se jakoby do toho hlavního trestného činu, který spočívá v nějakém opatřování drogy jiné osobě. A tady už se vůbec ani nerozlišuje, jestli se jedná o rostlinu konopí nebo o jinou, prostě to už je jiný případ.
Jsem rád, že jsme skončili u těchto konkrétních příkladů a že jsme právě jednotlivé konkrétní situace namísili s obecnější právně činou v dnešní odpolední session. Hosty byli Ivan Douda z Dropinu a Petr Zeman z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Díky pánové za to, že jste přišli.
Děkuji za pozvání.